Sei urte bete dauz Gallartan dagoen Martin Etxeak. Migratzaileen eta giza eskubideen defendatzaileen harrera espazio modura definitzen da zentru hau. Voluntario sare zabal bat dabil bertan lanean, 21 pertsonari laguntzeko gaitasuna dauka. Sei urtetan munduko hainbat lekutik etorritako 45 laguni eskaini dute laguntzea.
Martin Etxeaz berbetako Eneko Gerrikabeitia daukagu geugaz, bertako lantaldeko kidetariko bat. Eneko, egunon.
Egunon bai.
Martin Etxea egitasmoa 2019an jarri zenduen abian, Gallartako Santa Juliana auzoan dagoan eraikinean, mundu bat fundazioak etxe bat jasoban, oinordetzan, ongi etorri errefuxiatuak sareagaz lankidetzan. Gogoratu eguzu zelangoa izan zan hasierea, zelan sortu zan Martin Etxea?
Bai, ba, beitu, denbora hartan, hau da, 2019 urtean, nola bait, hemengo erakundeek, bai, dinote ongietorre refuxatuko kidek, eta baita ere guk mundu baten aldetik ditugun proiektuak atzerrian, hau da, Ertamerikan, Kolombian, Palestinan, Zaharan, nola bait esparru baten bila genbiltzanok ba, sortu zitzaigun ba, Martinek hau utxie bala, bai, guretzat objektu horrekin, bai, apur bat jendea hartzeko, bai, beharrezko jendea, hau da, aldarrikapen sutsuak egiten dituzten beste herrialdetan jende batzuk hartzeko, bai, giza eskubideen aldeko pertsonak eta baita ere migratzaileak, bai? Orduan horregaitik sortu zen esparru hau Martin Etxea.
Hasieran 12 lagun hartzeko lekua izan zen duen, baina plazak handitzea lortu dozue urteotan eta 21 lagunentzako lekua daukazue gaur egun.
Bai, alaxe da. Hasi ginenean izan zen bolondrez moduan, bai, lehenengo bi urtetan, ba, inongo proiekturik gabe, inongo laguntzarik gabe, baina bai, bai, beti ere hemengo jendekin batera, bai, Gallartako jendekin batera, ba nolabait etxeak ba konpondu egiten hasi ginen eta horrela apurka handitu egin zan esparroa da, orain gaur egunean 21 pertsona bizi dira. Palestinatik etorritako pertsona, Saharatik etorritako pertsonak, Kolombiatik, Guatemalatik, hau da, hainbeste lekutatik, eta behar dabezanak babes lekuak, bai?
Zelangoa da Martin Etxearen funtzionamendua, zer da bertan egiten dozuena? Aitatzen dozuenez, ez da harrera eskaintzea bakarrik, laguntza pertsonalizadua eskaintzen dozuez?
Bai, alaxe da, beitu, guk, bueno, pertsona bakoitzak hemen nolabaiteko epea izaten da urte terdikoa. Hau da, pertsona bakoitza ezartzen danean guk zera itxauten dugu berak paperak lortu arte eta baita ere diru sarrera. Behin hori lortuta, ba holako laguntza eskaintzen dotziegu, ba etxe bat bilatzeko edo logela bat bilatzeko. Ta horretarako bai badugu langile soziala eta taldeak gu batzorde ezberdinekin lan egiten dugu, hau da, harrera batzordea, osasun mentala batzordea, elikadura burujabetzan batzordea, ze hemen bertan badugu bai elikai zera agroekologikoak eta baita ere oioak. Ordun, horrekin danarekin eta formakuntza eta hoiekin batera eta hemengo jendeekin nolabait oso zera harrera pertsonalitzatua eskaintzen dutxegu ze pertsona hauei.
Orain arte 45 lagun igarro dira bertatik eta aipatu duzu, ez da, urte tardiko egonaldia egiten dau bakotsak.
Bai, bai, nola baiteko, bai, beitu, eske etortzen dienean paper barik etortzen dira, bai, eta horretarako, ba, zera enpadronaturik egon behar zara, epe baten, gero formakuntzan, hasi behar zara, zeure buruarekin, eta baita ere, horrekin batera, hemengo jendearekin, hau da, hemengo erakunde ezberdinekin, sozial moduan, ba, lanetan aritzea. Horretarako, ba, hasi gara talde espezializatu batekin, eta hemengo jendearekin, lan hori eskaintzen da laguntza moduan, baina baita ere, autonomiarekin, hau da, hemendik urteten dien bakoitza, bere autonomiagaz urteten dau, ez beste rekurtso batera bizitzateko, baizik eta bere autonomiagaz bizitzeko.
Eneko, zelako kasuakaz topausari eta nongo pertsonak izan dira orain arte Martin Etxean?
ba oso kasu gogortsu batzu bai aurkitu ditugu. Normalean migratzen dizen pertsona ba normalean zuk ez tozu gure migratu, bai, migratzea, baina hemengo egora aurkitzen duguna da ba baten batzu ba sozioekonomiko aldetik ba alde egin behar izan dabezenak, bai. Hau da Marrokozetik eta olakoak etortzen dizenak, paia, baina baita ere amazik deritzanak, hau da bereber herrikoak, baita ere olako jazarpen bortitzak izaten dituzten Marrokozon, baina baita ere Kolombia ba gizeskubideen aldeko ekintzailea edo aktivistak izaten dugu zamen. Orduan euretariko asko pasatu egin dira hemendik, baita ere Guatemalatik etorritako jendea, bai, eta Saharan okupaturiko lurraldetan Marrokozetik ba beste hainbeste. Orduan oso egoera bortitzak izaten dira, baten batzuk kartzelan egondakoak, 3-5 urtez, beste batzuk ezin da bezenak barriro sartu euren herrialdetan, baina behin hemen egonda baita ere saiatzen dira bere lana sustatzen, hau da intzidentzia moduan.
Martin Etxeak hitzarmenak daukaz, Bizkaiko Lanbide Heziketako Zentro Nagusiakaz, Bia Kanpesinako kideak bebasarie, zer lortzen da hitzarmen honen bitartez?
Ba, hitzarmen bikoitza, hau da, alde bikoitza hitzarmenak izaten dira. Ordun, horretarako hemen gure egoiarrak juten dira euren zentroetara, formakuntza bila, eta baita ere ba hango kidei edo ikaskidei euren lurraldean jasaten dabezanak apur bat erakusteko, eta alde bestaldetik zentro hoietatik etortzen dira ona Martin Etxera jakiteko beste kulturan istasuna zeintzu diezen eta zelan bizi diran hemen eta zer nolako beharrak behar izaten dute euren lurraldeetan, bai?
Aurten alkarte modura eratu sarie eta webgune barria be badaukazu, konta iguzu?
Bai, izatez, pasan domekan zabaldu gendun orrialde berri hau, martinetxea.eus deiturikoa, bai? Eta, bueno, gura dugu da hori, webgune hori, zabaldu hemengo kidei eta hemengo erakundei, hau da, mehatzaldeko erakundei. Nola bait, denon artean, zare bat eratzeko moduan. Orduan, gura duguna da, Martin zarea eratzea. Denon arteko olako hartu eman sakonagoa eta humanagoa izateko hemen bertan.
Eta elkartea be basari, ez da?
Orain. Bai, elkartea be, bagara. Igaz, hasi ginen elkartea eratzen, Martin Etxea elkartea deiturikoa, da bueno, guk uste dugu, bai, kide batzuk egin dira, bazkide batzuk lortu izan ditugu, eta gura daguz, ba, hori handitu, ez da, ze, Bolondrez barik eta bazkide barik, ba, hau ezin eskoa izango litzateke.
Mundu bat fundazioagaz lan egiten da ben erakundeak azbe, aliantzak barritu dozu ez?
Bai, alaze da, guk hartzen ditugun pertsonak hemen Martin Etxean beti erakunde batek nolabait eskatzen digu ba hartzea. Hau da, guk autonomia hori apur bat zebultzatzeko edo indartzeko behar dugu ez bakarrik gure lana baizik eta eurak, hau da, hemen bizi diren etorkinen zera erakundeak batera eurekin batera ba bizi baldintza hobeak lortzeko. Gure ustean oso importantea da jende hau, pertsona hauek antolaturik egotea. Horretarako berme gehiago izango ditugu.
Voluntario sare zabala daukazuela azpimarratu da. Zelangoa da voluntarioen perfila?
Ba, denetarik dekoguz, beitu, dekoguz hemen bertako pertsonaiak, bai, pertsonak, hau da, jubilatua, baina baita ere emakumeen erakundetik etorritako edo etortzen dien neskak eta baita ere hemengo eskautak, baita ere izan doguz eta badekoguz arkitekto moduan eritzen diezen batzuk, ze ondino garren hainbeste dago hemen egiteko, ze beharrezkoa da hoien laguntza. Eta baita ere zelandekogun hemen hortu bat, elikadura buru jabetzan aritzen dana, ba, ene sindikatutik baten batzuk etortzen dira guri laguntza.
Etorkizunari begira jarrita, zeintzuk dira buruan daukazuzan erronkak?
Ba, gehien bat, bueno, hobetzea, ez da, gure harrera hobetzea, denon arteko bizikidetza indartzea, hemen bertan, gaiartan, eta horretarako edatuko duguna edo saiatzen, saiatuko gara egiten, izango da Martin Zarea. Zelan mehatzaldea eta ezkerraldea, bueno, olako sare bat, uste dugu, beharrezkoa dala, etorkinekin batera egiteko, eta nolabait, harrera moduan gure Euskal Herrian, gure Euskadin, gure Bizkaian, ba, hobetzeko, baina eurekin batera. Hau da, guretzat hemen, bakoitzak, hemen bizi den bakoitzak eta lan egiten duen bakoitzak, ba, hemengoa da, dakito besterik ez.
Uh-huh. Olako etxe gehiago behar dira, eneko?
Bai, olako, bueno, tamales bai, esango neke, ondino garren, badugu beharra, ba, instituzioen aldetik ez da, eta badakit erraza ez dela, baina beharrezko, tamales beharrezkoak dira, baina baita ere beste zentzu batetik, guk uste dugu begirada zabalekin hartu behar izan dugu zanak, nolabait olako aberaztasuna ekartzen dozku, ez da, beste kulturalki, beste ikuspegi batetik, eta, joe, haien bizipenak, haien gandik ikastea, benetan aberatza da, bai.
Zei urte bete izana, ospatzeko asmori badaukazue?
Bueno, izate segunotan egon gara ospatzen, gure egoiarrekin batera, eta, bueno, bai, guretza da, mesua helaraztea beste erabidei eta gure jendarteri, ba, bada ospatzeko une aproposena.
Oraintzu, Eusko Jaurlaritzak emoten dauan elkarlan saria be lortu dozue, gizartean jardunbide onak inspiratzeko daukazuen gaitasunagaitik?
Bai, bai, hori bai izan zen berri zoriontsu bat, eta bueno, hor horko sarian islatzen dana da guk hasieratik ba saiaturiko lana, ezta, lehenengo bi urtetan esan da moduan Bolondresekin, baina azkenengo urte hauetan zare hori zera montatzeko asmoarekin, ba zabaltzeko asmoarekin eta hainbeste perfila ezberdina diezenak ukita hemen, ba uste dugu nolabaiteko harrera estua pertsonala, baina baita ere komunitarioa dena, ba, joe, ba, guri, ba, posa emauzkun sari horre.
Ba, sorionak eneko, saria gaitik, urte urrena gaitik, eta egiten dozuen lana gaitik. Oderto baten jarraitu daizuela.
Ezkerrik asko zuei,